Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Y la vida mía. Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο, από το δεύτερο κεφάλαιο. Γιατί ένας είναι ο Θεός και ένας ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός που πρόσφερε τη ζωή του λύτρο για χάρη όλων. Έτσι, στον προσδιορισμένο καιρό, έδωσε ο Θεός τη μαρτυρία του ότι θέλει να σώσει τον κόσμο. Αυτής της μαρτυρίας μέταξε ο Θεός κήρυκα και απόστολο. Την αλήθεια λέω ενώπιον του Χριστού, δεν ψεύδομαι, για να διδάξω την πίστη και την αλήθεια στους εθνικούς. Επιθυμώ λοιπόν να προσεύχονται οι άντρες σε κάθε τόπο προσευχής, χωρίς οργή και ριστικότητα, και τα χέρια που υψώνουν στον ουρανό να είναι καθαρά. Παρόμοια και οι γυναίκες να προσεύχονται με κόσμια αμφίεση. Να στολίσουν τον εαυτό τους με σεμνότητα και σοφροσύνη και όχι με περίτεχνες κομώσεις και χρυσά κοσμήματα ή μαργαριτάρια ή πολυτελή ενδύματα. Αντίθετα, να στολίζονται με ό,τι ταιριάζει σε γυναίκες που λένε ότι σέβονται το Θεό, δηλαδή με καλά έργα. Η γυναίκα στη σύναξη πρέπει να ακούει και να μαθαίνει σιωπηλή και με πλήρη υποταγή. Δεν επιτρέπω σε γυναίκα να διδάσκει στην εκκλησία, ούτε να κάνει τον αφέντη στον άντρα, αλλά να μένει σιωπηλή. Γιατί ο Αδάμ πλάστηκε πρώτος, και ύστερα η Εύα, και αυτός που απατήθηκε δεν ήταν ο Αδάμ, αλλά η γυναίκα εξαπατήθηκε και έπεσε στην παράβαση. Θα σωθεί όμως με την τεκνογωνία, αρκεί οι γυναίκες να μείνουν στην πίστη και στην αγάπη και στην Άγια Ζωή και να έχουν κοσμιότητα.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε την εποχή αυτή, την πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, και έχουμε φτάσει στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 5. Ο Ιησούς είναι ο μόνος Μεσίτης ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό, αυτό έλεγε το εδάφιο 5. Γεννήθηκε ώστε άνθρωπος, αλλά εδώ τονίζεται η ανθρώπινη φύση του, για να φανεί ότι μπορεί να ταυτίζεται με μας. Ο Ιησούς έφερε ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού, πεθαίνοντας για μας και πληρώνοντας έτσι εκείνο το τίμα της λύτρωσής μας από την αμαρτία. Αυτός άνοιξε το δρόμο για όλους τους ανθρώπους, κάθε φυλής και έθνους, προς τη σωτηρία μέσω της πίστης αυτών. Ας έρθουμε όμως τώρα να δούμε το εδάφιο 6. Αυτός είναι που πρόσφερε τον εαυτό του ως λύτρο για λογαριασμό όλων μας, γεγονός που μαρτυρήθηκε σαν έφτασε ο κατάλληλος γι' αυτό καιρόν. Το αντίλητρο είναι η τιμή απολύτρωσης. Ο Χριστός πλήρωσε κάποια τιμή για την απολύτρωσή μας. Χρειαζόμαστε να απελευθερωθούμε. Ήμασταν πουλημένοι στον εχθρό της ψυχής μας εξαιτίας αμαρτίας μας. Και ο Χριστός έγινε το αντίλητρο, πληρώνοντας τα λίτρα για μας με τη δική του ζωή. Και συνεχίζει στο εδάφιο 7. Στη μαρτυρία αυτού του γεγονότος, ορίστηκα εγώ κήρυκας και απόστολος. Αλήθεια λέω, ως άνθρωπος του Χριστού δεν ψεύδομαι. Για να διδάξω στους εθνικούς την πίστη και την αλήθεια. Ο Παύλος λέει ότι ορίστηκε κήρυκας και απόστολος. Ορίστηκε να αναγγείλει, να διακηρύξει το Ευαγγέλιο. Μπορεί να μας φαίνεται παράξενο που ο Παύλος λέει κάτι τέτοιο σε ένα ρο κήρυκα που είναι προσωπικός του φίλος και λέει «Αλήθεια λέω, ως άνθρωπος του Χριστού δεν ψεύδομαι». Νομίζω το λέει για να ενθαρρύνει τον Τιμόθεο, ότι ο Τιμόθεος γνωρίζει ήδη την αλήθεια. Για να διδάξω τους εθνικούς την πίστη και την αλήθεια. Και αυτό είναι κάτι που δεν το έγραψε στις εκκλησίες. Πάντα έλεγε ότι είναι Απόστολος στους εθνικούς. Εδώ λέει ότι δεν είναι μόνο ο Απόστολος για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, αλλά είναι επίσης αυτός που πρέπει να διδάξει τους εθνικούς. Η διακήρυξη του Ευαγγελίου είναι ένα καθήκον που πρέπει να γίνει σε υπακοή θείας εντολής. Ο Θεός μας ζητά να κηρύττουμε. Ο Απόστολος Παύλος έβλεπε τον εαυτό του ως ένα δάσκαλο του Ευαγγελίου, όπως ήταν και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Η δαχή του Ευαγγελίου έχει ζωτική σημασία, όπως επίσης και η διακήρυξή του. Και συνεχίζει στο εδάφιο 8. Θέλω λοιπόν οι άνδρες να προσεύχονται σε όποιο τόπο και αν βρίσκονται, φροντίζοντας να είναι αγνά τα χέρια που υψώνουν και να είναι απαλλαγμένοι από κάθε οργή και αμφισβήτηση. Αυτό σημαίνει οπουδήποτε συναντιούνται οι πιστοί, οι άνδρες να προσεύχονται σε οποιοδήποτε τόπο και αν βρίσκονται. Ο Παύλος μιλάει για τη δημόσια προσευχή, την προσευχή που γίνεται την ώρα της λατρευτικής συνάθρησης. Φροντίζοντας να είναι αγνά τα χέρια που υψώνουν. Αυτό ήταν μια συνήθεια που ασκούνταν στην πρώτη εκκλησία. Φανέρωνε την αφιέρωση στη ζωή εκείνων που προσεύχονταν. Υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι που σηκώνουν τα χέρια τους στη διάρκεια λατρευτικών συναθρήσεων μέσα στην εκκλησία. Ίσως το σημαντικό δεν είναι αν είναι υψωμένα τα χέρια, αλλά είναι όπως λέει ο Απόστολος Παύλος αγνά, οσίους χείρας. Το σημαίνει ότι είναι χέρια αφιερωμένα στην υπηρεσία του Θεού. Φίλε μου, δεν νομίζω θα πρέπει να σηκώνεις τα χέρια σου αν αυτά τα χέρια δεν χρησιμοποιούνται για την υπηρεσία του Ευαγγελίου. Απαλλαγμένοι από κάθε οργή. Όλες οι ομαρτίες έχουν εξομολογηθεί. Δεν έρχεσαι στην εκκλησία, δεν έρχεσαι στην προσευχή με θυμό στην καρδιά σου ή πνεύμα πικρίας, αλλά έχοντας εξομολογηθεί όλες σου τις αμαρτίες. Απαλλαγμένοι από κάθε αμφισβήτηση, λέει επίσης. Σε επιστολή προς Εβραίους, το 11 κεφάλαιο στο εδάφιο 6, διαβάζουμε «Άλλωστε, χωρίς πίστη είναι αδύνατον να ευαρεστήσει κανείς τον Θεό, αφού εκείνος που πλησιάζει τον Θεό πρέπει να πιστεύει στην ύπαρξή του και ότι ανταμείβει εκείνους που τον αναζητούν». Όταν πάμε στο Θεό με προσευχή, θα πρέπει να πηγαίνουμε με πίστη. Ένας από τους λόγους που οι άνθρωποι δεν προσεύχονται αρκετά είναι επειδή τους λείπει η πίστη. Δεν πιστεύουν ότι ο Θεός θα ακούσει και θα απαντήσει προσευχές τους. Οι δε δημόσιες προσευχές θα πρέπει να γίνονται από εκείνους που έχουν εξομολογηθεί τις αμαρτίες τους, που έρχονται χωρίς πικρία στην καρδιά τους και που έρχονται με πίστη, πιστεύοντας ότι ο Θεός θα ακούσει και θα απαντήσει. Οι άνθρωποι προσεύχονται πρέπει να ασκούν πλήρη αυτοέλεγχο. Η συμπροσευχή μαζί με άλλους πιστούς κάνει δυσκολότερο στον σατανά να προκαλεί διαμάχες μεταξύ τους. Τώρα, η περικοπή συνεχίζει έχοντας δασκαλία σχετικά με την προσευχή των γυναικών. Ο Παύλος έχει μιλήσει για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προσεύχονται οι άνδρες και τώρα θα πει πώς πρέπει να προσεύχονται οι γυναίκες. Αυτή η περικοπή θα ασχοληθεί επίσης και με τον ντύσιμο της γυναίκας και τη θέση τους μέσα στην τοπική εκκλησία. Ζούμε σε μια εποχή όπου υπάρχουν δύο ακραίες θέσεις σχετικά με τη θέση που οι γυναίκες θα πρέπει να κατέχουν στην εκκλησία. Και οι δυο χρησιμοποιούν αυτή την περικοπή της Αγίας Γραφής για να στηρίξουν τις θέσεις τους. Η μία θέση επιτρέπει στις γυναίκες να κατέχουν εξέχοντες ηγετικές θέσεις σε όλες τις δημόσιες συναθρήσεις. Έχουν φτάσει μερικές εκκλησίες να έχουν γυναίκες ιερείς και κήρυκες, γυναίκες που κατέχουν άλλες ηγετικές θέσεις της εκκλησίας. Καμιά θέση δεν τους στερείται και ως αποτέλεσμα βρίσκουμε ότι οι γυναίκες όχι μόνο κατέχουν εξέχουσες θέσεις, αλλά γίνονται και κυριαρχικές στην εκκλησία. Την άλλη ακραία θέση σε αυτό το θέμα την παίρνουν εκείνοι που δεν επιτρέπουν στις γυναίκες καμιά απολύτως θέση στις δημόσιες συναθρήσεις τους. Ποτέ δεν ακούς γυναικεία φωνή στις λειτουργίες τους, ούτε ακόμα και στην υμνοδία. Οι ομάδες αυτές σμπρώχνουν τις γυναίκες στην αφάνεια. Φοβάμαι ότι χάνονται πολλά ταλέντα και ότι οι γυναίκες θα μπορούσαν να συμβάλλουν με θαυμαστό τρόπο αν τους το επέτρεπαν. Η σύγχυση που έχει επικρατήσει σε αυτό το μάλλον πρακτικό θέμα έχει προκύψει από μια παρερμηνία αυτής της περικοπής της Αγίας Γραφής και επίσης από έλλειψη εξοικείωσης με το ρωμαϊκό κόσμο της εποχής του Παύλου. Ας διευκρινίσουμε πρώτα ότι ο Θεός έχει χρησιμοποιήσει γυναίκες. Στο Λόγο του Θεού βλέπουμε τη Δεβόρα, τη Βασίλισσα Εστήρ, τη Ρούθ και άλλες. Στην εκκλησιαστική ιστορία βρίσκουμε γυναίκες που ο Θεός χρησιμοποίησε με θαυμάσιο τρόπο. Όμως, στο ρωμαϊκό κόσμο, η θηλυκή αρχή ήταν μέρος όλων των ιδολατρικών θρησκειών και οι γυναίκες κατήχαν διακεκριμένη θέση. Η λατρεία της Αφροδίτης στην Κόρινθο ήταν πιθανόν μια από τις πιο ανήθικες, στην οποία η πορνεία είχε στην πραγματικότητα μετατραπεί σε θρησκεία. Οι χίλιες ιερόδουλες που ήταν στο ναό της Αφροδίτης στην Ακρόπολη της Κορίνθου δεν ήταν τίποτα άλλο παρά πόρνες. Χαρακτηρίζονταν από τα κοντά κουρεμένα μαλλιά τους, σχεδόν ξυρισμένα. Ο λόγος που ο Θεός μέσα στο λόγο του είπε σε αυτές τις γυναίκες να καλύπτει το κεφάλι τους ήταν για να μην την συνδέουν καθόλου με τέτοιου είδους θρησκείες. Επίσης στην Έφεσο, όπου βρισκόταν τότε ο Τιμόθεος, οι γυναίκες κατήχαν εξέχουσα θέση στη λατρεία του ναού της Αρτέμιδας. Σε όλες αυτές τις μυστηριακές θρησκείες υπήρχαν ιέριες. Εξαιτίας αυτών των ιδωλατρικών συνηθειών, ο Παύλος τονίζει σε αυτήν την περικοπή ότι το θέμα του φύλου δεν θα πρέπει να επισέλθει στη δημόσια προσευχή των συναθρήσεων των χριστιανικών εκκλησιών. Χρειάζεται λοιπόν να προσεγγίσουμε την περικοπή αυτή με αυτούς τους παράγοντες κατά νου. Θέλω επίσης οι γυναίκες να ντύνονται κόσμια και να στολίζονται με σεμνότητα και σοφροσύνη. Αυτό λέει στη συνέχεια ο Απόστολος. Όχι δηλαδή με ξεζητημένες κομμώσεις ή χρυσά κοσμήματα ή μαργαριτάρια ή πολυτελή φορέματα, αλλά με καλά έργα όπως αρμόζει σε γυναίκες που διακηρύττουν πως σέβονται τον Θεό. Ο Παύλος έχει πει πως οι άνδρες θα πρέπει να προσεύχονται δημόσια και τώρα θα πει πως οι γυναίκες θα πρέπει να προσεύχονται. Προσέξτε ότι λέει πως οι γυναίκες θα πρέπει να προσεύχονται. Τους λέει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προσεύχονται επίσης δημόσια. Δίνει έμφαση στον εσωτερικό στολισμό μάλλον παρά στον εξωτερικό. Οι γυναίκες θα πρέπει να προσεύχονται δημόσια, αλλά δεν θα πρέπει να ντύνονται σαν να προσπαθούν να είναι ελκυστικές στους άλλους, αλλά στον Θεό. Φυσικά, μια γυναίκα θα πρέπει να ντύνεται όσο καλύτερα μπορεί. Δεν υπάρχει τίποτα στραβό με μια γυναίκα που ντύνεται με τον τρόπο που είναι ελκυστική στον άνδρα της ή αν είναι ελεύθερη σε κάποιον άνδρα. Άλλο το ελκυστικό, άλλο το προκλητικό. Δυστυχώς σήμερα έχουν χαθεί αυτά τα όρια. Όταν όμως πάμε στον Θεό με προσευχή, δεν χρειάζονται εξωτερικοί στολισμοί. Δεν πάμε ούτε για τη γυναίκα μας, ούτε για τον άνδρα μας. Χρειαζόμαστε τον εσωτερικό στολισμό. Όταν μια γυναίκα πρόκειται να πάρει μέρος σε μια θρησκευτική εκδήλωση, θα πρέπει να έχει στο νου της ότι η ελκυστικότητά της δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να έχει σαβάσει το φίλο της. Θα πρέπει να εξητεί να ευχαριστήσει τον Θεό. Αλλά συνεχίσουμε να δούμε και τι άλλο θα πει τώρα. Η γυναίκα να διδάσκεται μένοντας ήσυχη με πλήρη υποταγή. Μα στην ίδια τη γυναίκα δεν επιτρέπουν να διδάσκει ούτε να εξουσιάζει τον άνδρα, αλλά να τηρεί ησυχία. Αυτά τα εδάφια έχουν σχέση με διδασκαλία και την εκμάθηση του δόγματος. Έχετε στο νου σας ότι οι γυναίκες καθοδηγούσαν τις μυστηριακές θρησκείες της εποχής του Παύλου και εκεί γινόντουσαν σεξουαλικά όργια. Ο Παύλος εφιστά την προσοχή στις γυναίκες να μην μιλάνε δημόσια με την ιδέα να γίνουν ελκυστικές με βάση το φίλο τους. Ο Παύλος απαγόρευε αυστηρά στις γυναίκες να μιλάνε σε γλώσσες επίσης στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους στο κεφάλαιο 14 και στο εδάφιο 34. Και τελειώνει το κεφάλαιο, Άλλωστε, πρώτος πλάστηκε ο Αδάμ και ύστερα η Εύα. Και δεν ήταν ο Αδάμ που εξαπατήθηκε, αλλά η γυναίκα εξαπατήθηκε και έπεσε σε παράβαση. Θα σωθεί, όμως, με την τεκνογωνία. Αν μείνουν στην πίστη και στην αγάπη και στην Άγια Ζωή με σοφροσύνη. Ήταν η αμαρτία της Εύας που έφερε την αμαρτία στον κόσμο. Τώρα, κάθε φορά που μια γυναίκα συλλαμβάνει ένα παιδί, φέρνει στον κόσμο έναν ακόμα άνθρωπο αμαρτωλό. Αυτό είναι το μόνο που μπορεί να φέρει στον κόσμο. Αλλά η Παρθένος Μαρία έφερε στον κόσμο τον Κύριο Ιησού Χριστό το Σωτήρα. Πώς σώζονται λοιπόν οι γυναίκες? Με την τεκνογωνία, επειδή η Μαρία έφερε στον κόσμο το Σωτήρα. Μην πεις ποτέ ότι η γυναίκα έφερε την αμαρτία στον κόσμο, εκτός κι αν είσαι έτοιμος να προσθέσεις ότι η γυναίκα επίσης έφερε το Σωτήρα στον κόσμο. Φίλε μου, κανένας άνδρας δεν μας προμήθευσε κάποιον Σωτήρα. Η γυναίκα το έκανε. Όμως κάθε γυναίκα ατομικά σώζεται με την πίστη, όπως με την αρετή σώζεται και κάθε άνδρας. Η γυναίκα θα πρέπει να αυξάνεται σε αγάπη και αγιασμό, όπως και ο άνδρας. Η σωτηρία που προσφέρει ο Θεός συμπεριλαμβάνει άνδρες και γυναίκες. Και τις γυναίκες σώζει ο Θεός, όχι τεκνογωνία τους ασφαλώς. Η φράση «θα σωθεί όμως με την τεκνογωνία» μπορεί να αναφέρεται, όπως είπαμε, στη γέννηση του Χριστού, εξυψώνοντας έτσι το γυναικείο φύλο. Αν σήμαινε ότι η γυναίκα είναι ασφαλής κατά τη γέννα, τότε θα ερχόταν σε αντίθεση με τα αρχαία λόγια του Θεού στη γέννηση στο 3ο κεφάλαιο κεδάφιο 16. Αν σήμαινε τη γέννηση του Χριστού από την Παρθένο Μαρία, η φράση πρέπει να ερμηνευθεί ως εκπλήρωση προφητείας που έχουμε εκεί στη γέννηση στο 3ο κεφάλαιο εδάφιο 15, σχετικά με το σπέρμα της Εύας που θα συνέτριβε το κεφάλι του φιδιού του πειραστή. Τώρα, καθώς μπαίνουμε στο 3ο κεφάλαιο, βλέπουμε ότι αλλάζει θέμα και μιλά για τους εκκλησιαστικούς ηγέτες. Εκείνοι που ξεχωρίστηκαν για να επιβλέπουν την πνευματική υγεία της τοπικής εκκλησίας πρέπει να κατέχουν τα υψηλότερα προσωπικά και ηθικά προσόντα. Πρώτον, ως αντιπρόσωποι της Εκκλησίας στην κοινωνία και ως υποδείγματα στα μέλη της Εκκλησίας πρέπει να είναι ανεπίληπτοι στη ζωή τους. Δεν πρέπει να είναι αλαζόνες ή πλεονέκτες και πρέπει να είναι πιστοί στο γάμο τους. Δεύτερον, αφού είναι υπεύθυνοι για τη δαχή και το κήρυγμα, πρέπει να έχουν τα αναγκαία χαρίσματα για να μπορούν να εκπληρώνουν αυτά τα καθήκοντα. Πρέπει να είναι καλά καταρτισμένοι και στερεωμένοι στην πίστη, όχι καινούργοι και αδοκίμαστοι πιστοί. Για να είναι ικανοί να μεταδίδουν σωστά τα δόγματα της πίστης και να μπορούν να προστατεύουν την Εκκλησία από πλάνες. Τρίτον, αφού τους έχει ανατεθεί η ευθύνη της επίβλεψης, πρέπει να είναι φανερό ότι έχουν το χάρισμα των διαπροσωπικών σχέσεων. Δεν πρέπει να είναι βίαιοι ή φιλόνικοι ή αυταρχικοί ή ευέξαπτοι. Ως ηγέτες εκκλησιαστικής οικογένειας θα πρέπει να έχουν οι ίδιοι μια αποδειγματική οικογένεια. Θα πρέπει επίσης να είναι φιλόξενοι, ώστε να φιλοξενούν χριστιανούς που ταξιδεύουν και επίσης φτωχούς και ξένους. Το κεφάλαιο ξεκινάει ως εξής. Είναι πράγματι σωστή διακήρυξη, αν κανείς ποθεί επισκοπικό αξίωμα, καλό έργο επιθυμεί. Με άλλα λόγια, είναι λόγος που αντέχει το τεστ του χρόνου. Είναι κάτι στο οποίο μπορείς να βασίζεσαι. Αυτό εμπεριέχει τη σκέψη ότι μπορεί κανείς ενεργά να ζητάει αυτό το αξίωμα. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος που έχει τις προϋποθέσεις θα πρέπει να αναζητάει το αξίωμα αυτό. Θα πρέπει να θέλει μια θέση όπου να μπορεί να χρησιμοποιήσει το χάρισμα που του έχει δώσει το Πνεύμα του Άγιου του Θεού. Αν το Πνεύμα του Θεού δεν του έχει δώσει το χάρισμα και δεν τον οδηγεί, τότε θα ήταν τραγωδία για τον άνθρωπο αυτό να ζητάει το αξίωμα του επισκόπου. Αυτό επίσης υπονοεί ότι δεν υπήρχε μόνο ένας επίσκοπος στην Εκκλησία, αλλά πολλοί. Η λέξη επισκοπή έχει ερμηνευθεί διαφορετικά από διάφορες ομάδες. Εκείνοι που ακολουθούν την επισκοπική μορφή εκκλησιαστικής διακυβέρνησης δίνουν μεγάλη έμφαση σε αυτή τη λέξη και την ερμηνεία της. Επίσκοπος στην πραγματικότητα σημαίνει επιθεωρητής επόπτης. Στην πρώτη Εκκλησία, ο υπηρέτης της Εκκλησίας αποκαλούνταν με διάφορα ονόματα. Τον αποκαλούσαν πρεσβύτερο, τον αποκαλούσαν ποιμένα, τον αποκαλούσαν επίσκοπο, τον αποκαλούσαν λειτουργό. Μερικά από αυτά τα ονόματα τα χρησιμοποιούμε και σήμερα. Πιστεύω ότι το πρεσβύτερος και επίσκοπος αναφέρεται στο ίδιο πρόσωπο. Εκείνοι βέβαια που ακολουθούν την επισκοπική διακυβέρνηση θα διαφωνήσουν μαζί μου. Πιστεύω όμως ότι ο όρος πρεσβύτερος αναφέρεται στο άτομο που έχει το αξίωμα και υπονοεί ότι θα πρέπει να είναι όριμος χριστιανός. Από την άλλη πλευρά, η χρήση του όρου επίσκοπος αναφέρεται στο αξίωμα που έχει αυτό το άτομο. Γι' αυτό οι δύο λέξεις αναφέρονται στο ίδιο πρόσωπο, στο ίδιο αξίωμα. Πιστεύω, ένας επίσκοπος στην πρώτη εκκλησία δεν είχε εξουσία πάνω σε άλλους επισκόπους ή πρεσβυτέρους. Ούτε είχε εξουσία πάνω σε άλλες εκκλησίες. Δεν θα βρείτε να παρουσιάζεται αυτή η πρακτική στο Λόγο του Θεού. Ακόμα και ο Παύλος, που ίδρυσε αρκετές εκκλησίες, ποτέ δεν ονόμασε τον εαυτό του επίσκοπο κάποιες εκκλησίες ή δεν εξουσίαζε κάποια εκκλησία με οποιοδήποτε τρόπο. Γι' αυτό ο λειτουργός θα πρέπει να υπηρετεί την εκκλησία, όχι να την εξουσιάζει. Και συνεχίζει. Όμως ο επίσκοπος πρέπει να είναι ανεπίληπτος. Άνδρας μιας γυναίκας, εγκρατής, συνετός, ευπρεπής, φιλόξενος, ικανός να διδάσκει. Έχουμε δώσει εδώ τις θετικές προϋποθέσεις ενός πρεσβυτέρου. Αυτά θα πρέπει να είναι ανεπίληπτος πρώτον. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι σίγουρα θα κατηγορηθείς αν έχεις κάποια θέση, οποιαδήποτε θέση στην εκκλησία. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η κατηγορία να μην είναι αληθινή. Ένας πρεσβύτερος πρέπει να είναι ανεπίληπτος, άψογος, με την έννοια ότι θα βρεθεί ένοχος για τίποτα για το οποίο θα μπορούσε να κατηγορηθεί. Κάποιος νεαρός παραπονιόταν σε κάποιον, πιο ηλικιωμένο, ότι τον κατηγορούσαν για πολλά και ήταν αδύνατο να απαντήσει σε όλους. Δεν είχε τον τρόπο να απαντήσει. Ο ηλικιωμένος του είπε απλά να χαίρεσαι ότι αυτά για τα οποία κατηγορείσαι δεν είναι αληθινά. Είναι ωραίο να βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση. Και αυτή θα πρέπει να είναι η θέση του κάθε επισκόπου, του κάθε πρεσβυτέρου. Να είναι ανεπίληπτος. Να κατηγορείται, αλλά να μην είναι ένοχος. Θα συνεχίσουμε, φίλοι μου, με αυτή τη λίστα των ιδιοτήτων των πρεσβυτέρων την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.